12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Slušajte Talas Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić, želim vam dobar dan. Ženski alkoholizam je u porastu i uznemirujući je podatak Svetske zdravstvene organizacije da u odnosu na pre 4 decenije danas duplo više žena prekomerno konzumira alkohol. U Srbiji je u porastu broj osoba koje piju, a ima ih sve više među decom od 12 godina, ali i među ženama. Zapravo nema podele na ženski i muški alkoholizam, a smatra se da je odnos muških i ženskih alkoholičara jedan prema tri. Žene su ga ranije krile, sad piju po muškom obrascu i to je nešto što je glavna promena u odnosu na raniji period. Krivica, stid, poricanje i osuda porodice i okoline sastavni su deo ženskog alkoholizma. Društvo ima dvojake aršine, od tolerancije i podržavanja takozvanog socijalno prihvatljivog pijenja do okretanja glave od onih kojima je to postao životni problem. O socijalnom, psihološkom i medicinskom problemu ovog oblika zavisnosti danas će govoriti dr. Nataša Dostanić iz specijalne bolnice za bolesti zavisnosti i psiholog Prvoslav Plavšić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Mi smo se, razgovarajući pred ovu emisiju, dogovorili da nećemo izlaziti sa statističkim podacima, prvo zbog toga što zaista ne raspolažemo pravim podacima, tim pre što evo i u samom uvodu rekao da još uvek se radi o problemu koji se krije. Svesno, nesvesno, kako god, ali jednostavno pravih podataka nema. Zbog čega?
Pa mislim da ste u uvodu u jednom trenutku rekli da je pitanje javnosti, odnosno ono što je nekad bio neki porok ili neki problem, gledalo se da ne bude vidljiv, a sada to više nije problem. Znači sve je vidljivo, čak i sve te stvari koje su nekada bile postojale, su bile skrivene, sada su, da kažem, u opticaju i nailaze na različite komentare, često i bez ikakvih reakcija. To je velika razlika i drago mi je što ste upravo to pomenuli, zato što ja kao socijalni psiholog bi se više orijentisao na to. Koleginica je tu da kaže medicinski i neke druge aspekte, a ovaj aspekt da je to sad javno omogućuje i da to vidimo, ali možda i da nešto preduzmemo, odnosno da se uključimo, jer nije to mimo nas, to je važno za svakog čovjeka.
Da li biste se složili?
Apsolutno, slažem se, da, a dodala bih da koliko god da je alkoholizam jedno prihvatljivo, odnosno konzumiranje alkohola prihvatljivo u našem društvu, to se najviše odnosi za mušku populaciju. Kada je u pitanju ženska populacija, to je i dalje krajnje neprihvatljivo ponašanje, tako da mnoge osobe, žene koje konzumiraju alkohol će to dugo, dugo kriti prvo od sebe, a onda i od drugih, i to je neka vrlo bitna stvar zbog koga je teško odrediti broj žena koji imaju problem sa alkoholom. A sa druge strane, alkoholizam kao bolest uopšte spada među psihijatrijskim bolestima, među najmanjim u procentualno bolestima koje se leče. Znači, samo oko 7% zavisnika od alkohola je zapravo ušlo u proces lečenja. Znači, generalno, osobi muški i ženski koji imaju problem sa alkoholizmom u malom procentu se leče, a to je još izraženije kod ženskih osoba. Zato je jako teško odrediti i dati neke prave podatke koliko je kao bolest zastupljena među ženskom populacijom.
A kad stigne neko u statistiku, koji je trenutak kad on bude, dobije recku, odnosno dobije neki broj? Da li onda kad se pojavi problem ili kad se nešto desi pa onda dođe da se leči, pa onda tek u zdravstvenoj ustanovi ga registruje? Pre toga, znači, ne znamo da on postoji kao statistički deo, naravno, i kao čovjek.
Upravo tako, kada bude deo nekog sistema, znači što se tiče lečenja, kada uđe u program lečenja, a što se tiče preventive, to je onda na institucijama koje se više bave preventivom i ispitivanjima u vezi preventivnih u cilju preventivnih aktivnosti, pa se onda prikupljuju podaci o konzumiranju alkohola i o načinima i obrascima konzumiranja alkohola. Što se tiče, na primjer, naše ustanove koje se upravo bavi kada problem već postoji, kada je uveliko razvijen i samo, znači naravno kod onih osoba koje su se javile u našu ustanovu, negde od ukupnog broja lečenih pacijenata od alkoholizma možemo da kažemo da je 13% žena samo u odnosu na celokupan broj osoba koje su se javile zbog ovog problema.
To je opet jedna ovako činjenica koja dvostruko ima značenje. Prvo, da li su one se javljaju u istom procentu u kojoj se javljaju drugi, recimo muškarci, ili su one još uvijek, da kažem, suzdržanije u tome da se to vidi, i s druge strane, da li su isti motivi zbog kojih one dolaze tu. Mislim da je to nešto što vi vjerojatno bolje znate. Mi građani, da kažem, ne samo stručni pogled, nego i građanski pogled, obično to ne vidimo u onoj meri u kojoj je to činjenica zaista. I ja bih rekao još jedan, da ne zaboravim, da li postoji možda jedan fenomen da se ono što je za mene teza, dakle, ako se to postoji, mi smatramo da onda zašto i da se ne zna o tome, ili obrnuto. Znači, ne govorimo više o problemu alkoholizma, nego o tome da li to kriti ili ne kriti. I onda se time bavimo kasnije i mislim da i mediji tu malo, da ćemo doći do njih, da i malo i njihovaj pomenemo.
Da pokušamo na samom početku da razvijemo upravo priču u tom smeru. Dakle, kako je došlo uopšte do toga u jednoj još uvek onako patriarhalnoj sredini, složili se mi ili ne, ali činjenica da jeste. Kako je uopšte došlo do tog javnog pijenja kada su žene u pitanju? A da se pritom uglavnom ne osuđuju dok ne dođe do toga da moraju da budu hospitalizovani?
Pa, ja bih rekao da je, kad sam dolazio ovde, razmišljam usput o temi i u jednom trenutku kažem da ne zaboravimo, da kažemo da je, naravno, kad govorimo o alkoholizmu, da ne tretiramo ga samo kao bolest u onoj definiciji u kojoj on zaista ima takav tretman, nego da govorimo uopšte o pijanju, o navikama, o mnogo čemu i pre alkoholizma, kada on postane već nešto zabrinjavajuće. I mislim da je taj deo, ili da kažem, ajde da figurativno, da je to neki vrh ledenog brega, a da ispod toga se valja mnogo onoga što uslovljava da se to pojavi. Dakle, ljudi su od uvek napili, ima podataka da je alkohol jedan od najstarijih pronalazaka, jel? Na pre točka i vatre, neki kažu da alkohol postojao. Međutim, u našim sredinama je bilo uobičajeno da se podele i poslova i nadležnosti, da kažem, i glasa deli tako da je muškarac imao u mnogo čemu prvenstvo i prednost. Naravno, kad je došlo do promjena, sad su žene ravnopravne, pa onda su u svemu, je tako, i u tome. Međutim, ispostavlja se da baš i nisu, da je to više jedna floskula ravnopravnosti, a da ovde nije tako. Recimo, imali smo jedno istraživanje koje se ne odnosi na ovo, nego na u političkom javnom mnenju i političkom ponašanju, i kažu aktivistkinje nekih stranaka da je lako muškarcima zato što oni posle sastanka još idu na zaključke, odnosno idu u kafanu pa nastave to. A oni moraju da se vrate kući, da još nešto rade, imaju druge obaveze, pa ne mogu čak da se bave ni time zašto su se skupili. Znači, to je podela, iako su one uključene, i tamo ima tih podela koje, mislim da ne smemo ići ka toj logici da ta ravnopravnost podrazumijeva da i one to treba da rade što rade ovi, jel? Mislim da je to malo drugačije, slojevitije, ja bih malo kritički se osvrnuo na tu pojavu.
Gde se gubi granica?
Granica se svakako ne izgubi odjednom i to je ono na što treba da stavimo akcenat. Znači, da bi došlo do razvoja bolesti zavisnosti, treba da prođe 7-8 godina. Za taj period, svakako, to je dovoljno dug period da se nešto učini da bi se sprečilo da dođe do razvoja zavisnosti. E sada, do zavisničkog obrasca dolazi ukoliko osoba kontinuirano svakodnevno konzumira veće količine alkohola. Iako govorimo o nekoj ravnopravnosti žena i muškaraca, ipak žene ne možemo da identifikujemo ženski organizam i muški organizam. Znači, ženski organizam je biološki drugačiji i iz tog razloga ženski organizam drugačije reaguje na alkohol. Smatra se da ukoliko žena iste telesne težine kao i muškarac popije istu količinu alkohola u istom vremenskom periodu, da koncentracija alkohola u krvi žene ima tendenciju da bude veća i da brže dostigne taj neki maksimum. Zato su i neke, kada govorimo o nekim o količinama koje podrazumevaju umereno pijenje, one su duplo manje u odnosu na muškarce. I ja tu uvek volim da ponovim i stavim akcenat, da znači prekomerno pijenje podrazumeva za ženu ne više od jednog standardnog pića dnevno ili ne više od 7 standardnih pića u toku nedelje, odnosno ne više od 2 standardna pića u jednoj prilici. A da bih znali koja je to konkretna količina, Svetska zdravstvena organizacija je definisala pojam standardnog pića. To je jedno pivo od 330 ml ili čaša vina od 140 ml ili jedno žestoko piće od 40 ml. Ova doza je, kada govorimo za muškarce, duplo veća. Znači. Tako da ženski organizam je podložniji štetnom delovanju alkohola u odnosu na muškarce, što znači da brže dolazi do propadanja tkiva. Iz razloga zato što sa medicinskog gledešta u telu žene ima manje vode u odnosu na muškarce, ima više masti i onda je razgradnja alkohola sporija. I druga stvar, zbog hormonalnog statusa, znači estrogen povećava apsorpciju alkohola i smanjuje njegovu razgradnju. Tako da i u toku meseca žena će drugačije reagovati na koncentraciju alkohola.
Profesore, jeste znali za ove podatke?
Pa, ja ću morati da se našalim. Naravno da nisam znao baš ovako u detalje. Znao sam samo da se žena, da manje količine obično uzimaju i da je lakše, što kaže, uvati, kako to narod kaže. Ja bih se našalio, znači ona je jeftinija kao konzument na neki način. Naravno, sve su ovo šale iz onoga repertoara u kojima ste vi malo pregovorili, a to je pitanje socijalnih odnosa u situacijama koje provociraju ili koje podrazumevaju prosto upotrebu alkohola. Ja bih se vratio na te situacije, iako će doktorka da kaže i neke, da kažem, nalaze možda i podatke, kod nas su oni vrlo rasprostranjeni. Recimo svadbe, svaka proslava podrazumeva naravno i alkohol, čak i sasvim bezazlene u krugu na radnom mestu, nekad više, nekad manje. I šta znači to? Ja sam recimo pitao jednog ugostitelja, kada on pravi ono proračun za svadbu, kako planira, koliko treba. On kaže pa da 2 litre po glavi. Kad su u pitanju muškarci. Znači, 2 litre tokom, dobro, to je nekoliko sati, šta ja znam. Nisam znao koliko on planira, jer dobro, neko popije više, neko manje, neko ovoga, neko onoga. Znači, postoji čak i neka mera koliko bi to trebalo. Ovo što ste malo pre govorili o ženama, one su, iako su podložnije, one su, međutim, tolerantne u tim situacijama u kojoj te socijalne prilike diktiraju da ljudi piju. I da nazdravljaju i ima tu puno i običaja oko toga, ali i puno reči, i da onda naravno deca prisustvuju u tome i one su često, čak što je nekorektno, odmah ću reći, vrlo nekorektno, vrlo štetno, roditelji nekad koriste to, ili stariji, ajde naspi tati jednu i tako dalje. To ne smije da se radi. Mislim, ne smijete njih uvlačiti u to kao da je to jedno pozitivno ponašanje. Dobro, neko popije čašicu, to, ali pustite decu na miru. Nemojte u tim slavljima da oni prosto budu uvučeni, pa oni sljedeći put ne mogu bez toga. Znači, te socijalne situacije su već vrlo kritične za razvoj onoga o čemu govorimo.
Mi ćemo u toku emisije sigurno sam pričati upravo o tim lošim obrascima.
Radio Beograd 2. Thank you.
12 sati i 19 minuta slušate talase Radio Beograda 2. Evo sad, kad već pričamo o socijalno prihvatljivom pijenju. Da li je socijalno prihvatljivo da nam omladina toliko pije, pogotovo ako pričamo o devojkama ili devojčicama čak?
Pa, naravno da nije. Ali to kad tako kažemo, ja se bojim uvijek da prevelikom ovako odlučnošću kad nešto tako kažemo ne uzimamo u obzir situaciju koja nas okružuje, tako da je lako reći ni pošto, ni čašicu, ni ništa, a oni teraju svoje. Znači treba da vidimo kakva je situacija, pa da vidimo kako to može da se, kako bih rekao, kultiviše, odnosno kontroliše, odnosno čini na jedan drugi način. Jer danas deca, evo koliko imaju deca kad slave malu maturu. Evo ovih dana će malo matur. Podrazumeva se da je to već slavlje na kojem se uveliko pije. A kad je raspust, ja gledam dole, oko mene ima neki parkić, to je galama, to vidi se da kako prolazi sati, da je to pod utjecajem alkohola. Ali oni piju pivo, pa misle da je to, kao što pivo se oglašava, da je to hrana i šta je znam, šala, i da to ima malo, ali eto, oni uzimaju to. Znači, ne piju oštra, jaka pića, i onda misle da to nije to. Znači, te zamene, te zablude na neki način, i ta vrsta podrazumevanja je ono što mi se čini da treba kultivisati. Neću kaži, zabraniti je lako. Zabraniti ima zemalja u kojima se ništa ne pije. Imali smo perioda prohibicije i tako dalje. Neću da govorim o tome. Ima i zakon naš koji kaže oko točenja i sve to je poznato. Ali kako se odnositi prema tome, ja ću o tome još ako bude prilike reći nešto, ali mislim da bi roditelji i nastavnici svi morali da prije takve situacije upozore. Desit će se to i to. Nemoj tako ili ovako i tako dalje. Sad ja ne dajem neke preporuke, ali u svakom slučaju to je izuzetno značajno da se suočimo s tim otvoreno, a ne da čekamo šta će se desiti.
Apsolutno, da. Mnogo su u svemu tome važna uloga roditelja, iako deca negde taj obrazac ponašanja gledaju svaki dan u kući, ako majka ili otac konzumira alkohol, svakako da će im to biti vrlo prihvatljivo, ili ako u toku dana posle ručka ili uveče za televizorom otac pije pivo, onda će i detetu adolescenciji to postati prihvatljivo. S druge strane, sve je češće među omladinom da sve popularnije da je dobra zabava povezana sa konzumiranjem alkohola, i ne to samo sa konzumiranjem možda jednog ili dva, nego da do potpuno napitog, akutno napitog stanja kada je čak potrebna i medicinska intervencija, što zapravo nije retkost. U našoj ustanovi su se javljale mlade osobe koje su imale problem sa alkoholom. Zapravo u tom uzrastu ne možemo govoriti o zavisnosti od alkohola, već o štetnom konzumiranju alkohola. Da sam se ja čak iznenadila kod jedne mlade osobe koja ima 19 godina, kada je davala podatak da je tokom srednje škole u toku dana konzumirala alkohol, i meni je bilo neobično da sad to niko baš nije registrovao, ili neki član obitelji ili možda neko u školi, ali eto, ispostavilo se da je tokom treće, četvrte godine se dešavalo da je vrlo učestalo konzumirala alkohol, da je na kraju se javila i u našu ustanovu. S obzirom da sad to nije bilo pitanje zavisnost, ona je lako uspostavila abstinenciju i zapravo veći akcenat je na tome da ona usvoji neki drugi vid ponašanja, odnos prema prioritetima, način zabave, način rešavanja nekih konfliktnih situacija, jer je ona sve to zapravo vezivala za alkohol i na taj način je smanjivala neraspoloženje, da kažem usamljenost ili neka anksiozna stanja u kojima se nalazila.
Pokušamo malo da razjasnimo, evo uslovno rečeno, da nazovemo to vršnjačkom identifikacijom. Ukoliko većina drugarica drugova pije, verovatno će i ovi koji su u manjini krenuti to da rade, da ne bi bili izopšteni iz tog svog društva. E sad, šta je ono što mi se čini da je novije, o čemu bi zaista trebalo pričati? Negde je poznato da su se dečaci oduvek na taj način dokazivali. Šta dokazuju devojke u tom najranijem uzrastu? Hoćemo opet da se vratimo na onu priču o ravnopravnosti.
Pa, ravnopravnost je dobro jedan način na koji mi formulišemo to. On nije baš, taj pojam je malo slojevitiji nego što ga koristimo, ali ja bih rekao da one isto imaju kao bića, jel, mlada bića, imaju rostične, ne kažem, iste motive dokazivanja, njihov prostor, kretanje je mnogo širi, nije kao neka vezana za kuću i za vez i za kuhinju i šta ja znam za sve to, nego je mnogo širi, profesionalni i tako dalje. Ali ja bih rekao da ono što se nekad zvalo idealima, to danas više niko i ne pominje. Ali su primjeri kojima su okružene deca, pokazuje se da oni koji se možda tako ponašaju, koji su slobodniji, koji su ekspanzivniji, pa da ne kažem malo i bezobzirniji i tako dalje, oni bolje prolaze u ovom društvu. U širem smislu to je strada i politika i biznis i sve to je jedna vrsta, da kažem, te strade, taj princip dokazivanja, nametanja i iskazivanja i tako dalje. Iza njih prihvativi, mnogi od njih kao mladi nemaju dovoljno sigurnosti da bi se tako ponašali. I sad oni u stvari imitiraju kako bi došli do toga. Dakle, sad to više nije ona ravnopravnost da recimo devojčice i devojke piju kao muškarci, jer oni nemaju tu vrstu. Oni čak nemaju najbolje mišljenje o muškarcima koji to rade. Nego oni na sličan način dolaze do potrebe da slobodnije učine mnoge druge stvari i onda na taj način su postaknute, znači, jednim negativnim primjerima koji su oko nas. Ja bih rekao da ima još čitav niz tu uzroka, ali to je možda jedan aspekt. Ali da se vratimo još na jedan detalj, to je pitanje faza u kojima se nalazi. Medicinski obično se posmatra ono kad se pojavi to. Ja bih se vratio korak unazad i rekao da stvar počinje onda kad se prihvataju primjeri, onda kad postavimo tolerantni na to, onda kada obratimo pažnju na to, pa kažemo aha, pa nije to tako strašno i tako da. Znači, mnogo ranije nego što mi konstatujemo. Zato je to problem veći nego što onda kad se javi, kad dođe do neke ustanove gde to već mora da se preduzme neke mere.
Kako je vaše iskustvo?
Pa što se tiče žena koje konzumiraju alkohol, postoje izvesne specifičnosti u odnosu, ajde da kažemo, na muškarce koje konzumiraju alkohol u odnosu na gledano ženske osobe koje su se javljale u našu ustanovu. Nekako pokazalo se da pacijentkinje kod kojih se razvila bolest zavisnosti od alkoholizma, obično postoje još neka bolest, psihijatrijska bolest, i vrlo se često kaže da je zapravo ženski alkoholizam simptomatski, odnosno da je znak postojanja nekog drugog psihijatrijskog oboljenja, a to je najčešće depresija ili neki neurotski poremećaj. Vrlo često žene u određenoj svojoj životnoj dobi, kada se realizuju kao majke i kada se negde realizuju poslovno, u jednom trenutku kada deca odrastu, ako su one, da kažem, prvenstveno bile okrenute svojoj deci, i kada deca odlaze svojim putem, što je nešto najnormalnije, dolazi do separacije, napuštaju u kuću, i onda one budu nekako okrenute sami sebi, osjećaju se prazno, neraspoloženo, depresivno, i to bude neka inicijalna kapisla da posegnu za čašom. Međutim, to ne mora da bude jedini razlog. Vrlo često čak i profesionalno uspešne žene koje su profesionalno vrlo realizovane, ali pod naletom mnogobrojnih obaveza i potrebom da sve to ispoštuju i da odgovore na sve te uloge i profesionalne i porodične koje su im na neki način možda nametnute od strane okoline ili su same sebi nametnuli, nisu u stanju da iznesu taj tempo i mnogobrojne stresne situacije, i onda kao ventil im služi alkohol da se jednostavno opuste i rasterete, jer alkohol kao supstanca dovodi, neko kaže je dobar anksiolitik, jednostavno dovodi do jednog opuštanja i smirivanja vrlo brzo, vremenski vrlo brzo, i onda se osobama učini da je to brzo i uspešno rešenje da se smire u dati situaciji. I sad, ukoliko se takav način ponašanja ponavlja duži vremenski period, onda se razvije alkoholizam. I onda, ukoliko je postojala depresija ili neki neurotski poremećaj, neophodno je tretirati, da kažem, i taj psihijatrijski poremećaj i sam bolest zavisnosti.
Vidite, ovo što ste rekli, ovaj, me podstiče na jedan malo ovako subverzivni iskaz. U čemu je stvar? Svi ovi problemi koje vi pominjate, koje ljudi imaju, mladi ih imaju isto toliko i više. To znači da bi to bilo još veći razlog da oni se uključe i da tako rešavaju. Znači, a pošto ne možemo te probleme tako lako odstraniti, onda što u stvari, kako njima savjetovati? U stvari neka zamena za to, neka pokušaj da čime možemo uopšte smanjiti negativne utjece tih problema. Mi ne možemo otkloniti siromaštvo, ali vidimo da i bogati piju. Mi vidimo, recimo, da mnoge poznate žene, ne znam što je stradili sa iz nekog drugog, da su bile lečene ili da su dosta konzumirale neke i završavaju tako. Znači, povezano i sa drogom i sa alkoholom. Ali hoću da kažem da mladi, znači, zaista imaju mnogo provokacija i ne ilaze na to. Pa to, ja bih rekao, ne spremamo ih za te provokacije, pa onda oni sami moraju da ih rešavaju tako što će prihvatiti nešto što je najlakše, dostupno, nije tako ni skupo, ima ga na svakom koraku, i naći još nekog ko će na isti način da misli. Znači, mi se ne bojimo jednostavno mladima, a mladi gledaju nas i to je posljedica toga. Toga ima puno oko nas, i ja u nekom trenutku, već sam negdje jednom rekao, izvinjam se što ponavljam, mladi ne razumiju nas. Oni ne razumiju zašto se mi tako ponašamo, a to što mi ne razumijemo njih, to je sad drugi problem. Eto, oni gledaju, dakle, da ne pomažemo im mnogo, i to je osnovni problem, po mojem mišljenju.
Jeste, i glavni akcenat za bolesti zavisnosti jeste preventiva. Zato što je to jedna hronična bolest, recidivantna, i zapravo traje, lečenje traje dugo 2 godine, i najbolje jeste sprečiti nekako. Jeste akcenat na svemu što se tiče problema sa zavisnošću generalno, i ne samo alkoholizma, nego i narkomanije, svega jeste preventiva.
Ne sprečiti da piju, nego sprečiti da se suoče na taj način sa tim problemima. Znači, pomoći im u suočavanju sa tim problemima, a kad dođe do ovoga izlaza da oni to rešavaju kroz alkohol i drogu, onda smo već jedan korak zakasnili.
Jeste, ako oni imaju potrebu da nešto rešavaju, kroz alkohol, kroz neku supstancu, spoljašnju supstancu, znači da zapravo taj problem nije rešen adekvatno na vreme, na pravi način. Ako njima potrebna supstanca sa strane, bilo da je to droga ili bilo da je to alkohol, da bi rešili neku svoju unutrašnju napetost ili neki konflikt ili neki problem.
Koliko može edukacijom to da se reši? U širem smislu edukacijom. To je, mi smo bili u Prijateljima Dece Srbije, smo imali neke radionice, odnosno dramske igre, gde su deca sama postavljali to, pa su onda se to vidjelo kako to izgleda. Dakle, sigurno moramo nešto da uradimo.
Svakako je potrebna edukacija. Ja uvek kažem, mlada osoba ako ima pogrešne informacije, ona nije kriva ako postupa prema tim pogrešnim informacijama koje njoj servirana, da li od strane roditelja ili sa medija ili od strane drugara. Znači, neophodno je da mladi ljudi imaju prave informacije o svemu što ih okruže, pa i tako i šta im donosi taj alkohol i ta droga. Znači, svakako da u prvom trenutku neka psihoaktivna supstanca i alkohol donesu u jednom trenutku možda neko prijatno osjećanje, ali neophodno je da mlada osoba ima pravu informaciju šta sve to donosi, ako je u jednom trenutku prijatno, šta će biti u drugom trenutku. Znači, neophodna je dobra informisanost.
Prvo slovo, malo pre rekao ste da mi u suštini omladini ne pomažemo. Ili ima tu utisak da im zapravo negde, ne samo da im ne pomažemo, nego im i odmažemo. Upravo tom ponudom nekih, a ja ću samo reći sadržaja.
Da.
Neću davati nikakve epitete. Šta mi u suštini njima radimo? Šta mi njima poručujemo? Mi sad pričamo ovde o edukaciji. Znači, šaljamo im već lošu poruku, a onda pokušavamo da ih edukujemo da tu istu poruku ne vide i ne čuju onako kako smo je mi plasirali. To jeste malo vrzino kola, priznam.
Jeste. E sad ja, pošto gledam to na tu pojavu, na sve te pojave realno, znači one postoje. Znači mi ne možemo sada da kažemo da se pravimo ludi, kao što su mnogi ljudi neodgovorni. Jedan detalj. Ako vidite neko dete ili nekog čovjeka, ne znam šta, da čini to i to, onda mi više ne reagujemo. To nije moj problem, to je problem, ne znam, čiji komunalni ili politički ili policijski ili ne znam čiji. A ne osjećamo da je to. Ja sam recimo svako dan u nekoj situaciji gledam kako na najnežniji, najljubazniji način da nekom skrenem. Pa zašto to bacate to? Pa nije lepo to, bato, što, zašto to? I tako dalje. Znači, bar nešto malo. Zato se osjećam da je to potrebno. Mi su dakle neodgovorni u odnosu na to. Kao to je njihov problem. To je problem njihove tate i mame, ako one ih puste, šta ja imam da se mešam. A trgovci kažu, pa ako tate i mama daju pare, neka oni kupe. A i tako dalje. Svako ima svoj izgovor. A u stvari suštinski odnos prema mladima ne bi mogao da trpite izgovore. Ako već te pojave postoje, znači negativne koje su u svetu i kod nas zabeležene, mi moramo da se suočimo zajedno sa tim svojim decom, sa tim pojavama. Pa kažemo, evo to i to. Recimo neki dan je bila priča o internetu. Ja sam rekao da internet je opasno mesto. Ono je opasno kao i ulica. Ima saobraćaja, ima ovakvih, onakvih ljudi, treba, kao što učimo kako da pređe ulicu, treba da ih učimo da internet, na internetu ima svakog vraga i evo sad se pokazuje svašta. Znači, mi jednostavno ne smijemo prepuštati to nekom drugom, nego moramo zajedno. Neće oni nas poslušati, nije to. Mi možemo njih da pitamo zašto to misliš, zašto je to tako. I da kažemo, nije to sve u redu, televizija, internet, svašta ima oko njih, mi više ne znamo šta oni rade, šta oni gledaju. Otkud znam šta on tamo s kim se dopisuje i kako to izgleda. Znači, moramo da se suočimo s tim i da se ne pravimo ludi, nego da svaka reč je korisna.
Eko. 80 godina simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, koncert za klavir. Šostaković, simfonija broj 5. Sava centar, nedelja 21. maj 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava centra i Event tima.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Veliki muzičko-scenski spektakl Karl Orff, Carmina Burana. Dirigent Bojan Suđić. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton. Sava centar, subota 27. maj u 20 časova. Ne propustite.
Eko.
Slušajte emisiju Rečeno i prećuteno, Radio Beograda 2. U studiju su socijalni psiholog Pravoslav Plavšić i doktorka Nataša Dostanić iz specijalne bolnice za bolesti zavisnosti. U današnjoj emisiji govorimo o ženskom alkoholizmu, ali ne samo ženskom alkoholizmu, nego generalno o prekomernom pijenju, pogotovo kada su mlade osobe u pitanju. Doktorka, evo sad dok smo slušali muziku i prokomentarisali smo jednu od priča sa kojima se vi suočavate. Koliko je naš mentalitet ponekad naopak?
Naš mentalitet ume da bude vrlo surov i ume da bude nepravedan prema muškarcima i ženama. I koliko je prihvatljivo u našoj sredini da se konzumira alkohol, to je upravo prihvatljivo za mušku populaciju. Naročito u ruralnim sredinama gde, da kažem, pečenje rakije je sasvim uobičajena stvar, gde se mnogo pije rakije, gde nije čovek domaćin ako ne izvadi na sto neko alkoholno piće kad mu dođu gosti. I koliko je to prihvatljivo za muškarce, apsolutno toliko je neprihvatljivo za žene. Žena je žena svuda sa svim svojim vrlinama i manama i slabostima i ukoliko postoje faktori koji će uticati na žensku osobu da pije u gradu, takođe postoje isti faktori što se tiče porodice ili što se tiče nekih situacija koje mogu navesti ženu i koja se nalazi u ruralnoj sredini da pije. Ja sam imala situaciju sa pacijentkinjom koja potiče iz ruralne sredine i koja je došla na lečenje zbog bolesti, zbog razvijene alkoholne zavisnosti, i rečenica njene ćerke koja mi je nekako bila pokazatelj čitave situacije kada je rekla: ali doktorka, moja mama je jedina žena u selu koja pije. Znači, koliko je to neprihvatljivo za tu sredinu, koliko je to stigmatizovano i sramota, da negde ne obraćamo pažnju na zdravlje te žene, na njeno psihičko stanje, na njeno somatsko stanje, na njeno zdravlje i uopšte način funkcionisanja, kako se osjeća, nego nam je akcenat na to šta će drugi reći, kako se ona ponaša.
Što
i
znači
kako izgleda, i kako izgleda pred drugima, kakav će utisak ostaviti na sredinu i na selu.
Što znači da onoga trenutka kada je zaista u velikim problemima sa svojim zdravljem, svi okreću leđa, prvenstveno njeni najbliži.
To se često dešava, evo samo bih ovo da dodam, da čak je veća učestalost da kada se pojavi alkoholizam kod žene, da muž okrene leđa i da se ne javi, ne učestvuje u lečenju i da uopšte ne pruži podršku, što i jeste slučaj sa ovom pomenutom pacijentkinjom, da se muž, suprug uopšte nije pojavio tokom lečenja, a što i jeste neophodno da bi to lečenje bilo uspešno. A opet pak s druge strane, s obzirom da je prihvatljivo u našoj sredini da muškarci piju, pa tako i žene čije se muškarci imaju problem sa alkoholom su u većem procentu uz svoje supruge tokom lečenja nego što je to obrnut slučaj.
Da, nekada se one javljaju i kao partnerke o tome. Čitao sam da ima žena koja sama u svojim ispovestima kaže da su hteli da mu pomognu tako što će i oni da dele malo tu sudbinu, pa će možda da ga privole kao neki partneri u tom, da kažem, poroku. ali to obično završava negativno. Ovaj se ne odrekne, a one se priključe. Tako da to nije nikako dobro. Mislim da bi ovdje jedna mala digresija, možda bi one mogle tu da zadrže klasičnu onu ulogu da su protiv toga i da kritikuju to. Nekad su žene gunđale, što kaže, jel? Kad se muž napije, nije to loše da i sad rade, jel? Zato što
apsolutno.
Na način na koji to njima priliči, ne moraju odmah tepsijom i ovim oklagijom da ga sačekaju, ali mislim treba da se bune protiv toga. A kad se njima to desi, onda zaista moramo shvatiti da razumijemo zašto se to desilo. Dakle, oni imaju neki problem. Ne možemo mi odstraniti, sakriti, zaključati rakiju, nego moramo da vidimo zašto je to tako. Nezadovoljno ili neispunjena ili mnogo razloga ima. Da li djeca razumiju? Svi počinju da osuđuju, javno mnenje i porodično i seosko i svako drugo je jako agresivno. Znači ono nju optuži i onda je to njen problem. I oni su mirni i čisti. Znači mi s tim nemamo nikakve veze, mi ne pijemo, mi ne padamo na nos, a ona je takva i takva, zašto i ne znam, nađu uvijek razlik. To je jako nekorektno sa strane svih koji su u okruženju. Jer ona, možda je neko od njih, da ne kažem svi, deo problema zbog kojeg je ona uhvatila čašu. To je, mislim, treba o tome direktno razgovarati i upozoriti te ljude. Nisu oni tako nedužni kao što misle.
Upravo jeste i osnovni, da kažem, ono što je neophodno tokom lečenja jeste da se uključi cela porodica. Znači, ne leči se pojedinac, bilo da je u pitanju muška ili ženska osoba, nego se leči cela porodica. I da bi to lečenje bilo uspješno, zaista jeste neophodno da se uključi partner, da se uključe deca, jer su negde oni i učestvovali u razvoju, ako ne u razvoju, onda u podržavanju tog alkoholizma, upravo ne čineći ništa. Ono što ste negde naveli, da treba ako muž pije da se žena buni, naravno da treba. Ćuteći, ona mu prećutno to odobrava takvo ponašanje. Naravno da treba da se buni i da reaguje. Dokle god neko ne reaguje iz okoline, lečenje neće se započeti. Ili čak ako se pacijent javi, bilo muški ili ženski, zbog somatskih posljedica, zbog oštećenja jetre, opet je na neki način neko reagovalo, uslovno rečeno, telo je reagovalo, znači telo je odreagovalo, pobunilo, mislim, prosto propala je jetra, pa se osoba javila zbog telesnih oštećenja. Ali dokle god ne postoje neka posljedica i neko se zbog toga ne reaguje, takvo ponašanje neće promeniti samo od sebe kada se jednom stvori zavisnost i navika.
Skrivanje je, znači, najnegativnije u toj fazi.
Apsolutno.
Sve što se potiskuje, skriva i potepih, neće ništa od toga da ispadne dobro.
Apsolutno. Samo se podržava i održava i nastavlja i produbljuje. Znači, problem se produbljuje i posljedice su sve veće i veće.
Dakle, kao što sam na početku emisije rekla, nekako i ta stid i tu krivicu treba u nekom trenutku premostiti i zaista se javiti stručnjacima, kada već dođe do toga. Tako.
Naravno, nije sramota imati problem, nije, osoba treba da se suoči sa problemom ili je to jedini način da se problem reši i ja bi na ovaj način, da kažem, apelovala svim osobama koje možda konzumiraju alkohol u nekim količinama koje se i njima već učine većim. Evo, ja sam na početku emisije navela neke količine koje se smatraju standardnim pićima u toku dana ili na nivou nedelje i apelovala bih na sve žene, s obzirom da je reč evo o ženskom alkoholizmu, da nije sramota suočiti se i rešavati problem, već je to jedna hrabrost i odlučnost da se pomogne prvo sebi, a onda svojim najbližnjima koji ih okružuju.
Znači, informacija, edukacija i komunikacija. Znači, mi moramo biti prisutni i ljude, pogotovo mlade, moramo upozoriti i na ono što ih možda čeka. I malo im pomoći, da ne kažem naučiti, ako već imaju to nešto, kako s tim se suočiti. Oni ne mogu to se pravi ludi ako dođu za 100 pa je sve puno svega toga, pa neki drugi, da oni moraju, znači, u tom trenutku da imaju sopstveni stav. Ja ne mogu sad da budu samo imitatori svega onog što se dešava. A to je vrlo teško. I to je pitanje, znači ako to izdrži u tom trenutku, on je već uzrastao i izrastao da može da sam sebi odluči, da odmeri i da se uključi ili parcijalno ili manje, ili ne znam, ja sada ne dajem neke savete, ali onda je to je bitno, dakle da mu pomognemo da on u tom trenutku odlučuje, a ne da se povodi, ne da se baca u tu socijalnu jednu klimu koja ga vodi onda u tom mutnom rekom. E, to je najteže mladima, naravno i devojkama, jel? Ja vam kažem jedan detalj, u industriji piva, nekad je ona pola litra piva, ona flaša velika, bila nepopularna, veliko, ko će kupiti to pivo što kaže zidari, jel ono, majstori i tako dalje. E onda su pivarska industrija pravi male od 0,33, to je vrlo fino i lepo, ja mogu i devojke da popiju 0,33, ali pošto je za jedno veće to malo, onda one popiju dve takve, a to je nije više pola litra nego je 0,66. Dakle, to je jedna velika, da kažem, akcija kako privući na drugi način, marketički, oblikom žurke u kojima se skače i kojima ovo ono, pivo je danas glavna tema za reklame, jel? A ono nekada se počinje time. Znači, mi ne možemo to sprečiti, ali možemo imati odnos i pomoći mladima da imaju odnos prema tome.
Stručnjaci su očigledno prepoznali ovo kao veliki problem. Yes. Zakon je prepoznao kao veliki problem koji se, nažalost, ne poštuje, kao što svi znamo, kada je u pitanju točenje i prodavanje alkohola mlađima od 18 godina. Čini mi se da je ovo tema o kojoj bi valjalo mnogo češće govoriti i možda i oštrije.
Pa ja se uzdržavam da ne ispadne sad tu da sam neki pametnjaković, ali vrlo, vrlo sam sklon da to preciznije definišem, a onda je to već i mnogo oštrije nego što ovako obično eufemistički kažemo, pa ima, pa jeste, pa ne bi trebalo, nije lepo, drte mrte, to ne vredi ništa. Ja?
Činjenica da zaista imamo veliki problem. Najljepša vam hvala na
hvala
gostovanju.
Vam.
Moji današnji gosti, Prvoslav Plavšić i Nataša Dostanić, emisiju su realizovali Igor Istić, Rada Ćorović, Ivana Đorđević i Gordana Jelić. Želim svako dobro.
Oh, a hole in my soul.